ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 18 ივნისია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ჰამიდ კარზაის თქმით, შეერთებულ შტატებს კონტაქტი აქვს თალიბანთან. ფუკუსიმის სადგურზე სამუშაოები შეჩერდა. გაერო ალ-ყაიდის და თალიბანის სანქციებს აცალკევებს. ფატრისას და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თქმით, შეერთებულ შტატებს კონტაქტი აქვს თალიბანის წარმომადგენლებთან, მსჯელობის საგანს კი ავღანეთის კონფლიქტის შესაძლო გადაჭრა წარმოადგენს. დიპლომატებს ადრეს უთქვამთ, რომ ორ მხარეს შორის წინასწარი მოლაპარაკებები თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. კარზაი თავადაც აცხადებდა, რომ ავღანელებს მეამბოხეების ჯგუფებთან კონტაქტი ჰქონდათ, მაგრამ განცხადება, რომლითაც კარზაი ქაბულში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა, წარმოადგენს პირველ ოფიციალურ დასტურს, რომ ამ მოლაპარაკებებში შეერთებული შტატებიც მონაწილეობს. ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩო კომენტარზე ჯერჯერობით უარს აცხადებს. იაპონიაში ცუნამითა და მიწისძვრით დაზიანებული ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანია აცხადებს, რომ რადიოაქტიური წყლის გამწმენდის სამუშაო დაწყებიდან რამდენიმე საათში შეაჩერა. ტოკიოს ელექტროენერგიის კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, ამის მიზეზი ის იყო, რომ რადიაციის ზონე მოსალოდნელზე უფრო სწრაფი ტემპით მოიმატა. კვირის დასაწყისში სპეციალისტებმა შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ფუკუსიმის სადგურზე რადიოაქტიური წყლის რაოდენობა იზრდება და საჭირო ზომებს მალე თუ არ მიიღებენ, ერთ კვირაში წყალი შესაძლოა ზღვაში ჩაიყაროს. პარალელურად სეისმოლოგების თქმით, 5.9 ბალის მაგნიტუდის მიწისძვრა აღირიცხა დღეს იაპონიის აღმოსავლეთში, ერთ-ერთი რეგიონში, რომელიც 11 მარტის მიწისძვრამ და ცუნამიმ ყველაზე მეტად დააზიანა. ჯერჯერობით ცუნამის შესახებ გაფრთხილება არ გავრცელებულა, არც ზარალის შესახებ არის ცნობები. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა თალიბანის და ალ-ყაიდის ერთმანეთისგან გაცალკევებას. ამ დრომდე გაეროს მიერ დაწესებული სანქციები თალიბანს და ალ-ყაიდას ერთად იღებდა მიზანში. ერთი რეზოლუციით თალიბანის შავი სია შემუშავდა, მეორით ალ-ყაიდის. შავ სიებში შეყვანილია პირები, რომლებსაც მოგზაურობის აკრძალვა და აქტივების გაყინვა ეხება. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სიუზან რაისმა განაცხადა, უშიშროების საბჭომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ალ-ყაიდისა და თალიბანისგან მომდინარე ერთმანეთისგან გამორჩეულ საფრთხეებზე საპასუხოდ. ანალიტიკოსების აზრით, ამ ნაბიჯის მიზანია მხარდაჭერა აღმოჩინოს ავღანეთის მთავრობის მცდელობებს შერიგების მისაღწევად და უფრო ეფექტიანი გახდეს გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ბრიტანეთი სირიაში მყოფ თავის მოქალაქეებს ქვეყნის დატოვებისკენ მოუწოდებს იქ მიმდინარე სამოქალაქო მღელვარების გამო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბრიტანეთის მოქალაქეებმა სირია უნდა დატოვონ, სანამ კომერციული ფრენები კლავაც მუშაობს. სამინისტრო მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ სიტუაციის კიდევ უფრო გართულების პირობებში დამასკში მდებარე ბრიტანეთის საელჩო, როგორც ჩანს, ვერ შეძლებს მოქალაქეების დახმარებას. სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ გამოსვლები მარტში დაიწყო, მას შემდეგ იქ ძალადობის ესკალაცია ხდება. მამაშების ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ და საარჩევნო სისტემის რეფორმის თაობაზე მართველი პარტიის მთავარმა მომლაპარაკებელმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადეს, რომ 17 ივნის მათ შორის ხალმოკლე შეხვედრა გაიმართა. სააგენტო სივილ ჯორჯიას ცნობით, მას კუბლაშვილმა უთხრა, რომ ორივე მხარე შეეცდება დაახლოვოს პოზიციები იმ შემოთავაზებების საფუძველზე, რომლებიც მხარეებმა უკვე წამოაყენეს. კუბლაშვილს მხედველობაში აქვს მართველი პარტიის მიერ 9 მარტს წარმოდგენილი შემოთავაზება და ოპოზიციური რვიანის მიერ 5 აპრილს გაკეთებული შემოთავაზება. დრო გვაჩვენებს, რამდენად შევძლებთ პოზიციების შეჯარებას, განაცხადა კუბლაშვილმა. მან ეს შეგახსენებთ სააგენტო სივილ ჯორჯიას უთხრა. მამუკა კაციტაძემ კი ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბარში თქვა, რამდენიმე დღეში ხელისუფლება მზად იქნება კონკრეტული შემოთავაზებები გააკეთოს ჩვენს წინადადებებზეო. შემდეგ უკვე რვიანი იმშელებს და გადაწყვეტს ღირსაც ყველაფერი საქმეთ, ითვლება ეს ყველაფერი საარჩევნო გარემოს შეცვლად, თუ ეს ყველაფერი არის კლავინდებურად ფიქცია, განაცხადა მამუკა კაციტაძემ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. პატიმართა სიფტილიანობის გახშირების გამო ქრისტიან დემოკრატები პროკურატურას მიმართავენ. მათ შეშფოთებას არასამთავრობოებიც იზიარებენ.
ბოლო პერიოდის თუნდაც დაკავებულები რო ავიღოთ, ხო, 200-ზე მეტი ადამიანია. ყველა არის სასტიკ მდგომარეობაში, ესე იგი, დასახიჭრებებით და რა ვიცი, ნაცემები და ამაზე თუ ას ხუჭავს საშველ აღსულება, უბრალოდ იმიტომ, რომ პასუხი არ აქვს ამაზე.
საქართველოში აქტიური ტურისტული სეზონი დაიწყო. რა პრობლემებს აწყდება ქვეყნის მზარდი ტურისტული ბიზნესი?
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოთ მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ კვირის სპორტული ცხოვრების მიმოხილვასაც. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელი დისკუსიის თემაა სოფლის მეურნეობის პრობლემები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ცხრამეტი ივნისი. საშალ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა სიკვდილიანობის გახშირებულ ფაქტებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა გამოეხმაურა. და პროკურატურა სამ ფაქტების გამოძიების, ხოლო საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს პატიმართა წამების აღკვეთის მოთხოვნით მიმართა. მათი განცხადებით გამოუძიებელ საქმეებს შორისაა 30 აპრილს რუსთავის მეექვსე საპყრობილეში გარდაცვლილი კახაბერ თედლიაშვილის საქმეც, რომელმაც ოფიციალური ინფორმაციით თავი ჩამოიხრჩო და რომელიც ერთი თვით ადრე თავის ადვოკატს ეუბნებოდა, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რუსთავის ნომერ მეექვსე საპყრობილეში დაახლოებით თვენახევრის წინ გარდაცვლილი კახაბერ თედლიაშვილის საქმე ერთ-ერთია პატიმართა სიკვდილიანობის გამოუძიებელ საქმეებს შორის.
ეს ადამიანი განიცდიდა ფსიქოლოგიურ წნეებს საშალ აღსრულების სამინისტროს კონკრეტული დაწესებულების თანამშრომლებისგან, თუმცა არავითარი რეაგირება, მით უმეტესო დაახლოებით 10 უწყებას მოწერეთ განცხადებები, არავითარი რეაგირება არ მომხდარა უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ. არ ვიცით საერთოდ გამოძიების შედეგები, მოწმეთაც კი არ დაკითხულა კახაბერ თედლიაშვილის მშობლები და უკვე თვითონ ეს ადამიანებიც კი განიცდიან წამების ტოლფას დამოკიდებულებას, რადგან თვენახევარზე მეტია მათ შვილი გარდაცვლილია და აბსოლუტურად არავითარი პასუხი გამოძიების მხრიდან თუ რა ხდება დღესდღეობით აღნიშნულ საქმეზე ჩვენ არ ვიცით.
აცხადებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრი ადვოკატი თედო კობახიძე. 19 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე ამავე კომიტეტის ხელმძღვანელმა თამაზ ბაკურიძემ აღნიშნა, რომ საშალ აღსრულების სამინისტროს სათავეში ხათუნა კალმახელიძის მოსვლის შემდგომ ციხეებში ვითარება განსაკუთრებულად დაიძაბა.
განსაკუთრებით იმატა პატიმართა წამების ფაქტებმა. უმეტესობა სიკვდილიანობა პატიმრების გამოწვეული არის თვითონ საშალ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელთა მხრიდან უყურადღებობით. ძალიან ბევრი პატიმარი, როდესაც დაავადდება ხოლმე, მის მიმართ არ ხდება სათანადო ყურადღება, რაც შემდეგ იწვევს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას. ამის შედეგად გება ის, რომ ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც შედის ციხეში, გამოდის ამ დაინვალიდებული, ამ გარდაცვლილი.
განაცხადა თამაზ ბაკურიძე. პატიმართა სიკვდილიანობის სავალალო სტატისტიკის შესახებ მიმდინარე კვირას პარლამენტის ტრიბუნიდან სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმაც ისაუბრა. მისი ინფორმაციით 2010 წელს საქართველოში გამოვლინდა პატიმართა გარდაცვალების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 142 გარდაცვლილი პატიმარი და ეს რიცხვი თითქმის ორჯერ მეტია საშალ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის მიწოდებულ რიცხვზე. გიორგი ტუღუშმა სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიშის პარლამენტში წარდგენისას პასუხისმგებლობა სწორედ საშალ აღსრულების სამინისტროს დააკისრა.
მიუხედავად ჩვენი არაერთი მოწოდებისა, სამინისტრო ნასვლად პრობლემის გამოვლენისა და მის აღმოფხვრაზე მუშაობისა მათი დამალვით იყო დაკავებული.
ციხეებში სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდას პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და ადმინისტრაციის მხრიდან გულგრილობის ფაქტებს ადასტურებენ ადამიანის უფლებათა დამცველებიც. კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ადვოკატი მანანა კობახიძე გვეუბნება, რომ ამაზე ყველა პატიმარი ჩივის, მაგრამ მათი უმრავლესობა შიშის გამო ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდება.
როდესაც აი ადვოკატების თვალწინაც ხდება აი პირდაპირ დამცირება მათ მიმართ, აი როგორც ხანდახან შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც აი ცხოველებს ესე ექცევიან და პატიმრები ამას ამისთავად ძალიან ხშირად ჩივიან ჩვენთან. ბოლო პერიოდის თუნდაც დაკავებულები რო ავიღოთ, ხო, 200-ზე მეტი ადამიანია. ყველა არის სასტიკ მდგომარეობაში, ისე იგი დასახიჩრებებით და რა ვიცი ნაცემები და ამაზე თუ თვალს ხუჭავს საშელახსულება უბრალოდ იმიტომ რომ პასუხი არ აქვს ამაზე, თორე იმიტომ კი არა რომ ეს არ ხდება. ხშირად ხონე ასეთი შემთხვევა რომ ჩემთან ამბობენ, თუმცა როდესაც მე მათ ვურჩევ რომ აი უნდა ვიჩილოთ, უნდა დავწეროთ, აი თქვენ წახვალთ ხალბატონო მანა, მე აკვრჩები და ნუ მე არამა გარანტია იმისა რომ უარესად არ დამშიან, არ მცემენ. სამწუხაროდ ჩიშის ფაქტორი მას აიძულებს ხშირ შემთხვევაში გაჩუმდნენ, გვარები და სახელები არ დაასახელონ.
მანანა კობახიძე სხვა არაერთი ადვოკატის მსგავსად ამბობს, რომ არავინ იძიებს იყო თუ არა მაგალითად პატიმრის მკურნალობა ადეკვატური. დროულად გადაიყვანეს თუ არა დაავადებული პატიმარი სპეციალურ დაწესებულებაში და შესაბამისად ასეთი საქმეები ან თვეობით რჩება თაროზე, ან იხურება მასში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. ფაქტია ისიც, რომ წელსაც საქართველოს პარლამენტმა სპეციალური დადგენილებით სახალხო დამცველის ანგარიში მხოლოდ ცნობად მიიღო. ამ დადგენილების ფონზე კი ვეღარანაირი პოლიტიკური განცხადება რეალურ შედეგს ვერ მოიტანს. აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრი დიმიტრი ლორდგიფანიძე.
არანაირ სხვა რეჟიმში როგორი პოლიტიკური განცხადებები წაწე არ უნდა კეთდებოდეს თქვა რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციისგან, არავითარი შედეგი არ ექნება. თავად ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ ჯერ კიდევ 2009 წელს აღძრულ საქმეებზე არ არის დამდგარი არანაირი შედეგი და გამოძიება არ არის მიყვანილი ლოგიკურ დასასრულამდე, მე ვგულისხმობ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს.
საჯილახსრულების სამინისტროს პასუხი დაგროვილ კითხვებზე ისევ არ გვაქვს. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს თეა სუხიშვილს. თეა, ეკაქევანიშვილი გაწუხებ რადიო თავისუფლებიდან.
რამდენი იქნება SMS-ი მომწეროთ რა რაღაც შეხვედრაზე და SMS-ს გამიგზავნეთ სამეგობრობაში.
მივწერეთ და არაერთხელ დავრეკეთ კიდეც, მაგრამ ჩვენი მცდელობა ამჯერადაც უშედეგოდ დასრულდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში აქტიური ტურისტული სეზონის დაწყებისას მთავრობამ საგადასახადო რეჟიმის შეცვლა გადაწყვიტა. შემოთავაზებული პროექტის მიხედვით სეზონის პერიოდში მცირე სასტუმროებს ფიქსირებული გადასახადის გადახდა მოუწევთ. იმედი აქვთ, რომ საგადასახადო ცვლილება ნაწილობრივ მაინც შეამსუბუქებს ტურისტული ბიზნესის სირთულეებს. იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს აწყდება საქართველოს მზარდი ტურისტული ბიზნესი, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოში ტურისტული ბუმია. ამის თქმის საშუალებას იანვარ-მაისის სტატისტიკა იძლევა. ამ პერიოდში საქართველოს ესტუმრა 880,000 ვიზიტორი. ეს 44%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. მთავრობა ვარაუდობს, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე საქართველოში ტურისტული ნაკადი 3 მილიონამდე გაიზრდება. ამ ამბიციური გეგმის შესახებ არაერთხელ უსაუბრია საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ საკითხავია, რამდენად შეძლებს საქართველოს ტურისტული ბიზნესი ამ მოცულობის სტუმრების მომსახურებას. ეს კითხვა შარშანდელმა სეზონმა გააჩინა, როდესაც სასტუმროებს და მომსახურების სფეროს გაუჭირდათ ტურისტებისთვის სათანადო სერვისის შეთავაზება. არსებულ სირთულეებზე სასაუბროდ ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეხვდა.
მაისის ქვეში საქართველოში უპრეცედენტო რაოდენობით ტურისტები ჩამოვიდნენ. უნდა ვიყოთ მზად იმ რაოდენობისთვის, იმ ტურისტების რაოდენობისთვის, რომელიც ჩამოვა. ამ წლის ბოლომდე ველოდებით 3 მილიონ ტურისტს, 2015 წლამდე ველოდებით 5 მილიონს და დღევანდელი შეხვედრა სასტუმრო ბიზნესის სექტორთან არის ზუსტად იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ როგორ შეუძლია სახელმწიფოს დაუდგეს ბიზნეს ღერჩი, რომ დროზე მომემზადოთ, ვიყოთ მზად ამ ნაკადისთვის.
მცირე და საშუალო სასტუმროების სტანდარტებისა და ფასის შეხამების გარდა 15 ივნის გამართულ შეხვედრაზე საგადასახადო კოდექსის მოსალოდნელ ცვლილებებზეც ისაუბრეს. მთავრობაში მომზადებული კანონპროექტი ბიზნესმენებს იმ დროს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა გააცნო. მან მცირე სასტუმროებისთვის ფიქსირებული გადასახადის დაწესების აუცილებლობა შემდეგი არგუმენტებით ახსნა.
ჩვენ ტურიზმის სპეციფიკიდან გამომდინარეც, ასეთ ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასტუმრო მხოლოდ სეზონურ ხასიათს ატარებს, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც სასტუმრო მუშაობს მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით საქართველოს მაღალმთიანეთში, პრაქტიკულად ივლის-აგვისტო არის ხოლმე მათი სამუშაო სეზონი, ბუნებრივია მხოლოდ ორი თვისთვის, ვთქვათ, ოჯახს რომ გაერკვას ამ ყველანაირ ბუღალტერიაში, ეს საკმაოდ რთულია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ახალი საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები და იყოს შემდგომში თუ საბოლოოდ გახორციელდება, საკმაოდ ხელშემწყობი იქნება მათთვის.
თავრობის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით მცირე სასტუმროს მფლობელმა შემოსავლები სამსახურში უნდა განაცხადოს, როდის იწყება და მთავრდება მის სასტუმროში ტურისტული სეზონი. შესაბამისად, სეზონის დაწყებიდან სასტუმროს მესაკუთრემ ყოველ გაქირავებულ 1 კვადრატულ მეტრზე 10 ლარი უნდა გადაიხადოს. საპარლამენტო ოპოზიცია მთავრობის ახალი ინიციატივას კრიტიკით შეხვდა. ქრისტიან დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, სასტუმრო ბიზნესით დაკავებულ მოსახლეობას ახალი ცვლილებები კიდევ უფრო დაუმძიმებს გადაუხდელი კრედიტებით ისედაც გართულებულ ცხოვრებას.
როგორც იტყვიან, ხშირ შემთხვევაში აი ქვა აღმართში მიეწია ადამიანსო, კრედიტები არა აქვს დაფარული ადამიანებს და პრაქტიკულად უმძიმეს რეალობას უქმნით და პერსპექტივას უქმნით იმისა, რომ ძალიან სერიოზული ფინანსური ცირთულეები შეუკრათ. ამასთან დაკავშირებით იქნებ ძალიან კონკრეტული ახსნა განმარტებები მოგწეს მთავრობამაც და კონკრეტულად ვიფიქროთ იმაზე, რომ ადამიანებს რეალურად ხელი შეუწყოთ ამ შემთხვევაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და არა თავიდანვე დავახშოთ, მოახშოთ როგორმე თანხები ამოვიღოთ.
აქამდე მოქმედი სისტემის მიხედვით მცირე სასტუმროები განასახადებს მიღებული შემოსავლის მიხედვით იხდიდნენ, რაც მათ ხარჯებისა და შემოსავლების რთულ საბუღალტრო აღრიცხვას ავალდებულებდა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, სასტუმროების აღრიცხვიანობა საშემოსავლო სამსახურსაც უჭირდა, რაც არაერთი პრობლემის მიზეზი გახდა.
ყველაზე მთავარი პრობლემა სასტუმროების ადმინისტრებასთან დაკავშირებით არის ქრონომეტრაჟი. როდესაც ასე ვთქვათ, ჩებიან სასტუმროში და ვთქვათ, რაღაცა ერთ რაღაცა პერიოდს ადარებენ მომავალთვიან პერიოდს. Да, это ძალიან არასამართლიანი, ასე ვთქვათ, აღრიცხვის მეთოდია, რაც რესტორნებსაც სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ტურისტებს სასტუმროებისთვის ეს წარმოადგენს ყველაზე დიდ პრობლემას.
მცირე სასტუმროების დაბეგვრის წესის ახალი პროექტის შესახებ სასტუმროს მფლობელთა დიდი ნაწილი ჯერჯერობით ინფორმირებული არ არის. ერთი მათგანია კვარიაჩი მდებარე სასტუმრო სახლის მეპატრონე რომან ლოლაძე.
სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა დატვირთვა. მაგალითად, ეხლა ინისტრო დამთავრდა უკვე, ჩემი სასტუმრო ფაქტიურად არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს. მე მაგალითად, დატვირთვის რაღაც გარკვეულ სიხშირეს ვიგრძნობ, სადღაც ივლისის ბოლო რიცხვებიდან. არის სასტუმროები, რომლებიც მუშაობენ ივნისის პირველ რიცხვებიდან. მაგრამ ეს უკვე ინდივიდუალურია, ყველასთან მიდგომა ინდივიდუალური, თავარი აღრიცხვა იყოს.
თუ რომან ლოლაძისთვის სეზონი ჯერ კიდევ არ დამდგარა, სვანეთში, კერძოდ კი მესტიაში, სასტუმროების დეფიციტია. იქ ოქტომბრის ბოლომდე უკვე შევსებულია ყველა დიდი თუ მცირე საოჯახო სასტუმრო. ტურისტების ახალი ნაკადი სერიოზული გამოცდაა საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებისთვის. ეკონომისტების გათვლებით, საქართველოში შემოსული ერთი ვიზიტორი საშუალოდ 2000 ამერიკულ დოლარამდე ხარჯავს. შესაბამისად, ტურიზმი საქართველოში ეკონომიკის მნიშვნელოვან საექსპორტო სეგმენტს წარმოადგენს, თუმცა მას უარყოფითი მხარეც გააჩნია. ეს არის ინფლაცია. ტურისტების მოჭარბებული ნაკადი სურსათზე და პირველადი მოხმარების საგნებზე მოთხოვნილების ძრავ ზრდას იწვევს, რაც ფასების მატებას განაპირობებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას აჭარიდან მიღებული რეპორტაჟით განვაგრძობთ. ბათუმში სასტუმრო შერატონში საარჩევნო კოდექსში განსახორციელებულ ცვლილებებზე ისაუბრეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მოუსმინეთ ბაჩო გურაბანიძეს, აჭარაში ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტს.
საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, არსებული დარღვევების დროულად გამოძიება, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და წინასაარჩევნო კამპანიაში საჯარო მოხელეების მონაწილეობის შეზღუდვა. ეს ძირითადი საკითხებია, რომელზეც სასტუმრო შერატონში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იმსჯელეს. პროექტის ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ახორციელებს.
პროექტის მიზანია ამორჩეულ საქართველოს მოქალაქეებს გავაცნოთ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციები საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა მუშაობთ 4 ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ რეკომენდაციებზე.
პროექტის პარტნიორები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ახალი თაობა ახალი ინიციატივა არიან. ყველა არასამთავრობო თანხმდება იმაზე, რომ საარჩევნო სისტემის მთავარ პრობლემას ამორჩეულთა სია წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი ლელა ტალიური თვლის, რომ სიასთან ერთად ცვლილებები საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესსაც უნდა შეეხოს და სიახლეების ზოგადად მთელ საარჩევნო სისტემაში უნდა დაინერგოს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ძირითადი ასე ვთქვათ მომენტები ეს არის მაინც ამორჩეულთა სია, ამორჩეულთა სიის ასე ვთქვათ მუშაობა ამორჩეულთა სიაზე და პრობლემები, რომელიც ამ სიასთან არის დაკავშირებული, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხია საარჩევნო სისტემა, როგორი სისტემა გვექნება ჩვენ მომავალში და როგორ დაკომპლექტდება ასე ვთქვათ თუნდაც პარლამენტი და შესაბამისად მისათ გაკოლი რეკომენდაციები ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თანაბარ პირობებში წარიმართოს წინასაარჩევნო კამპანია.
შეხვედრას ქალაქის თვითმმართველობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ისინი ერთხმად აღიარებდნენ, რომ საარჩევნო კანონში საკმაოდ ბევრი ხარვეზია, თუმცა მათ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისად განსხვავებული შეხედულებებიც ჰქონდათ.
ძალიან კარგია მსგავსი შეხვედრების მასიურად ჩატარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს მოდის სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენლებს ღებულობს, ძალიან კარგ განათლებას არჩევნების პროცესებთან დაკავშირებით, არის ხარვეზების არჩევნო კოდექსში, რომელიც საჭიროებს გამოსწორებას და ჩვენ ვღებულობთ რეკომენდაციებს, ჩვენ გადავხედავთ აღნიშნულ რეკომენდაციებს და ალბათ გავითვალისწინებთ.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესი, რომ დამთავრდეს 1973-ამდე პროფესიულზე და სამდე პოლიტიკური შეგნება და ხელისუფლებებს იმის შეგნება ექნება, რომ არჩევნები არ უნდა გააყალბოს, სამდე პროფესიული საარჩევნო სისტემებზე გადავალთ, მანამდე უნდა იყოს ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს ერთი კომისიის წევრი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები საჯარო დებატების საშუალებით თავიანთ მოსაზრებებს მოსახლეობას გააცნობენ და იმავდროულად რეკომენდაციებს თავად ამ მრჩევლებისაგან მოისმენენ.
ეს იყო ბაჩო გურავანიძე, აჭარაში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მიმდინარე კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ჯერ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო წერილს მიმოვიხილავთ. დავით ჩაგანავაა მიკროფონთან.
საინტერესო ინტერვიუ კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილთან დღევანდელ რეზონანსში. დემეტრაშვილი საუბრობს როგორც 26 მაისზე, რომელიც კონსტიტუციურ ფარგლებში უნდა ყოფილიყო წესრიგის აღდგენის და გზის გახსნის მცდელობა. თუმცა რეალობაში მისი თქმით 26 მაისს მოვლენები ამ ფაქტორებს გასცდა და სხვა ფორმები მიიღო. უბრალოდ ძალადობის ფორმა. ქუთაისში პარლამენტის გადატანაში დემეტრაშვილი პრობლემას ვერ ხედავს. პრობლემას ზოგადად შეიძლება ითქვას სრულ საგაზეთო გვერდიან ინტერვიუში დემეტრაშვილი ხედავს საკადრო დეფიციტში, ანუ პროფესიონალიზმში და პოლიტიკურ ნებაში. და ბოლოს ალბათ ყველაზე მთავარი, დემეტრაშვილი ვარაუდობს, რომ არჩევნებში უმრავლესობას ისევ ნაციონალური მოძრაობა მოიპოვებს, რაც სავარაუდოდ ნიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრის არჩევაზე დიდ გავლენას სწორედ ეს პარტია მოახდენს. რაც შეეხება 2013 წელს და პრეზიდენტს, აქ დემეტრაშვილი ფიქრობს, რომ ოპოზიციას აქვს შანსი ქვეყნის პრეზიდენტად საკუთარი კანდიდატურა გაიყვანოს. თუმცა დემეტრაშვილი დასძენს, რომ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში საფრანგეთის მოდელისგან განსხვავებით, ქართულ მოდელში პრეზიდენტი სუსტია. ციტატა: ჩვენი კონსტიტუციით პრეზიდენტი უფრო სუსტია, ვიდრე ფრანგულ მოდელში, განსაკუთრებით სუსტია ის მთავრობასთან მიმართებაში. ციტატა აქ სრულდება: ჩვენ კი უნდა დავძინოთ ის, რაზეც ინტერვიუში ხაზი არ გასმულა, ანუ ის, რომ მთავრობას კონსტიტუციის მიხედვით პარლამენტი აკომპლექტებს. პარლამენტი, რომელიც დემეტრაშვილის აზრით უმრავლესობით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობით დაკომპლექტდება. სტატიის სათაური კი ასეთია: საპარლამენტო უმრავლესობა ნაციონალები, პრეზიდენტი ოპოზიციიდან. უნდა დავამატოთ ბოლოს, რომ დემეტრაშვილის აზრით ასეთ შემთხვევაში დიდ როლს ითამაშებს თავად პრეზიდენტის პიროვნება. ანუ თუ ის ძლიერი და ქარიზმატული პიროვნება იქნება, მას შეეძლება მთავრობას უთხრას. ციტატა: მე ხალხმა ამირჩია ძმებო, თქვენ მეორადი არჩეულები ხართ და ჩემს პოზიციას უნდა გაუწიოთ ანგარიშიო. ციტატაც აქ სრულდება. რუიანი დაშლის პირას, მეორე მთავარი თემა რეზონანსში. მოკლედ თქვათ, სტატიაში მთავარი აქცენტი ისმება იმაზე, რომ რუიანი ჩაკეტილ კაბინეტში მოქმედებდა, საზოგადოებისგან მოწყვეტილი, და თუ გადარჩენა სურს, აუცილებლობით კარები უნდა გახსნას და პროცესებში საზოგადოება ჩართოსო. და სწორედ საზოგადოების დახმარებით გაუწიოს წინააღმდეგობა ხელისუფლებას, რომელიც, როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ციტატა, გაათმაგებული ენერგიით დაიწყებს რუიანის დაშლაზე მუშაობას. საქართველოს რესპუბლიკა წლევანდელი 26 მაისის შემდეგ წყვდიადმა დაისადგურა საქართველოში. ასეთია სათაური. ახალი თაობა: 26 მაისის აქცია ნიკა რურუას ზონდერებმა დაარბიეს. და მეორე: სააკაშვილი თანამდებობას მხედრიონის დახმარებით ინარჩუნებს. ასევე წინა გვერდზე გადათი ციტატას აქვეყნებს, რომ ეს წელი ისტორიაში შევა როგორც რეპრესიების წელი. იქვე ტრადიციულ რუბრიკაში რას ამბობს მოძღვარი, მოძღვარი ამბობს, რომ ღვთისმიერი ცხოვრება ყველაზე დიდი ბედნიერებაა. 24 საათს მთავარი თემის რანგში ორი საკითხი აქვს აღებული: ერთი, სახალხო დამცველი, ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები და პარლამენტი. პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნა კონკრეტულ ადამიანის უფლებათა დარღვევების გარშემო საპარლამენტო ზეწოლა გავაძლიეროთ აღმასრულებელზეო, ამით პარლამენტის ინსტიტუციურ როლს გავაძლიერებთო. თუმცა ამ პოზიციამ შვიდი ხმა მოაგროვა 37-ის წინააღმდეგ. 37-ის პოზიცია კი ასეთია. ციტატა: რეალურად ეს არის უბრალოდ ყველა საკითხის პოლიტიზირება და პოლიტიკურ ჭრილში განხილვა. Კვირის პრესაში რუიანის დაშლა არ დაშლის თემა აქტუალურია. ასევე აქტუალურია ოპოზიციურ პარტიებში კონკრეტული პირების წასვლა წამოსვლის საკითხი. საინტერესოა მაგალითად გუშინდელი რეზონანსის სტატია, რომელიც წერს კონტროლის პალატის დასკვნაზე, რომლის მიხედვით სახელმწიფო სტრუქტურები ფულს შესასრულებელ პროგრამებს აჭრიან და მათ გადამისამართებას საკუთარი დაქირავებულების პრემია ანაზღაურებაში ახდენენ. ასევე საუბარია სტატიის მიხედვით გამქრალ თანხებზეც, რომლებიც სხვადასხვა პროგრამაში გაწერის მიუხედავად მოხმარებული არ ყოფილა. მაგალითად, ღვინის ლაბორატორიული კვლევა ყოფილა ასეთი პროგრამა, რომლისთვისაც რეზონანსის თქმით 100,000 ლარი ყოფილა გამოყოფილი. ამ თანხიდან გაზეთის თქმით ამ პროგრამაში მხოლოდ 2,800 ლარი დაიხარჯა. ციტატა: დანარჩენი თანხა საწავიდა უცნობია. Solidarობა Media Palitras. ასეთ წარწერას აგვეყნებს რამდენიმე გაზეთი წინა გვერდზე. ახალი თაობა რეზონანსი ვერსია. კვირის პალიტრის წინა გვერდზე კი ვკითხულობთ. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის ინიციატივით გაიმართა აქცია Solidarობა Media Palitras. ორშაბათს ასეთი წარწერი პირველ გვერდზე გამოდის თითქმის ყველა გაზეთი და ჟურნალი საქართველოს მასშტაბით. და ამის შემდეგ წინა გვერდზე დიდი ასოებით: გმადლობთ Solidarობისათვის.
დავით ჩაგანავამი მოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. რაც შეეხება ამავე კვირის უცხოეთის პრესას, იქ საქართველოს შესახებ რამდენიმე სტატია გამოქვეყნდა და ახლა მათ მოკლე მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ერთი მაგარი პარტია, ასე ეწოდება წერილს, რომელიც ჟურნალ National Interest-ში 16 ივნისს გამოაქვეყნა კავკასიის საკითხების ცნობილმა ექსპერტმა ტომას დევაალმა. საქართველო და თურქეთი ფსევდო ერთპარტიულ სახელმწიფოებად ქცევის საფრთხის წინაშე არიან. ისინი დიდწილად საკუთარ წარმატებასვე ემსხვერპლნენ, წერს ავტორის სტატიის დასაწყისში. ტომ დევაალი ჯერ თურქეთის მართველი სამართლისა და განვითარების პარტიის წარმატებაზე წერს, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ამ პარტიამ თურქეთის ტრანსფორმაცია მოახდინა. ციტატა: მან ქვეყანა ეკონომიკური წარმატების მაგალითად და მსოფლიოს სიდიდით მე-17 ეკონომიკად გადააქცია. მოთოკა სამხედრო სტრუქტურები, გაწმინდა სასამართლო სისტემა და ხელი გაუწოდა უმცირესობებს. და მაინც თურქეთის ანალიტიკოსების უმრავლესობამ შვებით ამოისუნთქა, როცა გასულ კვირას ჩატარებულ საყოველთაო არჩევნებში ამ პარტიამ ვერ შესძლო დიდი უმრავლესობის მოპოვება. 550 მანდატიდან 326-ის მოპოვება მათ პარლამენტში ოდნავ უფრო მცირე უმრავლესობას აძლევს, რაც ნიშნავს, რომ ახალ მთავრობას კონსტიტუციის გადაწერის პროცესში კონსენსუსის ძიება მოუწევს. ეს მოთოკავს პუტინიზმის და საკუთარი თავის ძლიერ აღმასრულებელ პრეზიდენტად ქცევის მიმართ მიდრეკილებას, რომლითაც თითქოს გამოირჩევა რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, წერს ავტორი და განაგრძობს. მალე საქართველო ასეთივე გზაჯვარედინზე აღმოჩნდება. ერთმა წარმატებულმა პარტიამ ორ არჩევნებში გაიმარჯვა და პოლიტიკურ სივრცეს განაგებს. 2012-2013 წლებში მას ახალი გამოწვევა ელის, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში კონსტიტუცია ახლავე შეიცვლება და არა მოგვიანებით. მიხვდებიან, როდის უნდა გაჩერდნენ, თუ ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილით თავისივე კარგი მიღწევების წაშლას დაიწყებენ, კითხულობს ტომ დევაალი. სტატიაში ასევე წერია, რომ საქართველოს პრობლემები უფრო მწვავეა ვიდრე თურქეთის. ერთპარტიული სისტემები სხვადასხვა ფორმით გვხვდება შედარებით კეთილთვისებიანიდან, მაგალითად, როგორც ეს ბრიტანეთში იყო ამჟამინდელი კოალიციის შექმნამდე, ავტორიტარული და დიქტატორული სისტემების ჩათვლით, მაგალითად, როგორც თურქმენეთი და სირია. ტომ დევაალი წერს, ციტატა: საქართველოს შემთხვევაში შემაშფოთებელი ის არის, რომ მართველი ელიტა არა მხოლოდ მთავრობას და პარლამენტს აკონტროლებს, არამედ თითქმის ყველა რეგიონულ ადმინისტრაციასაც. მეტიც, მას სამი უდიდესი ტელეარხი უჭერს მხარს. სასამართლო სისტემა კი ქვეყანაში სუსტია. ციტატის დასასრული. სრულად ტომ დევაალის სტატიას ჟურნალ National Interest-ის 16 ივნისის ნომერში ნახავთ. 13 ივნის ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-ში გამოქვეყნდა ჟურნალისტ მოლი კორსოს სტატია სახელწოდებით „საქართველო მთის კურორტების ქალაქები თბილისის განკარგულების სფეროში შედის“. ჟურნალისტი წერს, ციტატა: „თბილისის საქალაქო მთავრობის მხრიდან სამი პოპულარული საკურორტო ქალაქის მენეჯმენტის უფლების მოპოვება აღძრავს შეკითხვებს. საქართველოში ტურიზმის ხელშეწყობა ადგილობრივი მთავრობების ხარჯზე ხომ არ ხდება“. ციტატის დასასრული. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ინვესტიციების კანონში 19 აპრილს შეტანილი ცვლილებების გამოყენებით ცენტრალურმა მთავრობამ სათხილამურო კურორტების გუდაურის და ბაკურიანის და ბორჯომის სამთო კურორტის კონტროლი თბილისის საქალაქო მთავრობას დაუქვემდებარა. შესაბამისად, ამ ქალაქების მთავრობებს ჩამოერთმევათ გზების დაგების, მშენებლობის, ტურიზმის განვითარების და სხვა ტრადიციული ფუნქციები. არც ერთი ეს ქალაქი არ მდებარეობს თბილისის უშუალო შემოგარენში, კითხულობთ სტატიაში. მოლი კორსოს თანახმად, პირველი ქალაქი, რომელიც თბილისის საქალაქო მთავრობას დაუქვემდებარეს, გუდაური იყო. სავარაუდოდ, პროექტს სათავეში თბილისის მერი გიგი უგულავა მიხელ სააკაშვილის პროტეჟე ჩაუდგებაო, წერს ჟურნალისტი და იქვე აღნიშნავს, რომ პროექტს 2.5 მილიონი ლარით დააფინანსებენ. უგულავა აცხადებს, რომ თბილის გუდაურში ჩასატარებელი სამუშაოსთვის საჭირო გამოცდილება აქვსო, წერს კორსო, თუმცა განაგრძობს ის. ქალაქის საბჭოს წევრს, ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ თინა ხიდაშელს მთავრობის მოტივაციაში ეჭვიში აქვს. თბილის სხვა ქალაქების ფულადი და სხვა სახის დახმარების დიდი ისტორია აქვს, თუმცა ეს არ ხდებოდა ადგილობრივი მთავრობებისთვის მენეჯმენტის უფლებების ჩამორთმევით. ეს მიწაა, საკუთრებაა, საქმე ფულის მიცემასთან კი არა წართმევასთან გვაქვს. რეალობა ასეთიაო. უთქვამს თინა ხიდაშელს მოლი კორსოსთვის. სრულად სტატიას ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-ში ნახავთ. 14 ივნის Moscow Times-ში დაიბეჭდა პოლ რიმპლის სტატია სათაურით ბურჯანაძე საქართველოს ვერ მოუტანს არაბულ გაზაფხულს. მოკლე სტატიაში ავტორი მაისის საპროტესტო აქციებს იხსენებს და წერს. ციტატა. ბურჯანაძეს თავისი დეკლარირებული მიზნის არაბული გაზაფხულის იმიტირების აბსოლუტურად არანაირი შანსი არ ჰქონდა. ჯერ ერთი საქართველოს 8 წლის წინ დაამკვიდრა არასანდო რეჟიმების მშვიდობიანად დამხობის მაგალითი, მაგრამ ამაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის მხარდაჭერით არ სარგებლობს. აქციის პირველ დღეს გასული ის 2000 ადამიანი, რომლებიც სატელევიზიო კამერებმა აჩვენა, იქ ბურჯანაძის სიყვარულს არ მიუყვანია. ისინი იქ იმიტომ მივიდნენ, რომ ღარიბები და მშივრები არიან და ვარდებით რევოლუციის მიერ ასე სწრაფად შემოღებულ ახალ სისტემაში კონკურენციის გაწევა არ ძალუცდ. წერს რიმბლი. სტატიის ბოლოს კითხულობთ. ამ ამბავში ბურჯანაძე მთავარ მოქმედ პირად არ გამოსულა. კამერებმა მხოლოდ სააკაშვილის სპეცრაზმის მიერ თავების მტრევა გადაიღეს. ეს სცენარი თუ კრემლში არ დაგეგმილა, მან სუმცირე მოსკოვს გულიანად გაცინების საშუალება მაინც მისცა. სრულად სტატიას Moscow Times-ის 14 ივნისის ნომერში ნახავთ. აბარაკოს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 18:30. ახლა ჩვენს გადაცემაში საქართველოს სპორტულ ცხოვრებაში კვირის განმავლობაში მომხდარი სიახლეების მიმოხილვის დროა. ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი დავით ქლიბაძეა მიკროფონთან.
თბილისში ლეილა მესხის საჩოგბურთო აკადემიის კორტებზე მთავრდება ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი. კვირას ყველა კატეგორიაში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან, საერთოდ კი 11 ქვეყნიდან 14-16 წლის 120 ჩოგბურთელი გამოვიდა საასპარეზოდ. სტუმართა შორისაა თავის ასაკში საბერძნეთის ნომერ პირველი და სპეციალისტების მიერ ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ ჩოგბურთელად დასახელებული 12 წლის სტიოპა ციციპასი. მას თბილისში ჩამოყვნენ დედა და დეიდა, ართურ შორეული წარსულის საკმაოდ ცნობილი ჩოგბურთელები იულია და ალა სალნიკოვები, რომელთა მამა სახელოვანი ფეხბურთელი სერგეი სალნიკოვი გახლდათ. თბილისელ გულშემატკივრებს მოსწონდათ მოსკოვის სპარტაკის მარცხენა ისაიდის უაღრესად დახვეწილი მაღალტექნიკური თამაში. აქტიური წარმატებული საფეხბურთო კარიერის შემდეგ სერგეი სალნიკოვი მწვრთნელი გახდა. მის ქალიშვილს ალა სალნიკოვას მოუსმინოთ.
Наш семья тесно связана с Грузией, всегда была с моего детства, я помню.
ჩვენი ოჯახი მჭიდრო და დაკავშირებული საქართველოსთან, мама ტყიბულში მუშაობდა მწვრთნელად და უწყარია ის პერიოდიც და მომდენო წლებიც, როცა წამოვიზარდეთ და იულიასთან ერთად სათამაშოდ ჩამოვდიოდი თბილისსა და ბათუმში. ჩემმა დიშუმა შარშანაც ითამაშა თბილისში და ახლაც ძალზე ბედნიერი აკყოფნით. ჩემი 16 წლის ქალიშვილი აიკაირიე, თუ გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ მისი სახელი და გვარი იაპონურად ჟღერს, როგორც საყვარელი ყვავილი ნისლიან ნავსადგურში, ჩოგბურ ჩამოშორდა და ახლა ლონდონში სწავლობს. ეს ასპარეზობა კი მშვენიერ შთაბეჭდილებას დავებს. ძალიან ნიჭიერები ჩაბოვიდნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან. ყოველას მოგება სურს, ბევრია ბავშვური ემოციაც, რაც ძალიან მომწონს, რადგან ყველაფერი ეს ჩემს ბავშვობაში მაბრუნებს.
И мне это всё очень приятно, потому что всё это меня возвращает в детство.
Тунца Тбилиси сам традиционный საფეხბურთო ტურნირის მხოლოდ საინფორმაციო სატელევიზიო გამოშვებები აშუქებს. ყველაზე პრესტიჟული საჩოგბურთო ტურნირები, ევროპისა და ამერიკის ნაციონალური ლიგის კალათბურთი, 6 ერის რაგბი, ევროპის 6 და სამხრეთ ამერიკის 2 საფეხბურთო გრანდის ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატები, დილის 10 საათიდან 24 საათამდე და ხშირად უფრო გვიანამდე გლობალ მედია ჯგუფის GMG-ს 2 საგაბელო არქივით უკვე ნახევარი წელია ვრცლად და ამომწურავ შუქდება. გვესაუბრება მთავარი პროდიუსერი ბიძინა ბარათაშვილი.
ამ სეზონში ჩვენ გეგმავთ ყველა იმ დიდი შეჯიბრების დატოვებას, რომელიც გასული წლის მანძილზე ჩვენ თავდება მოლაპარაკება კოპა ამერიკას შეძენაზე. ასევე ნავარაუდებია სტუდიური გადაცემების გაკეთება. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით ნაყიდი კოლექციონერებიდან ისტორიული მატჩები, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატების, ასევე ევროპის ჩემპიონატების. ეს იქნება სტუდიური გარჩევა, სპეციალისტების მონაწილეობით, შეიძლება იმ შეჯიბრში მონაწილე ქართველი სპორტსმენებით, ჟურნალისტებით. დავიწყებთ უახლოეს მომავალში ყოველდღიურ სპორტულ და საფეხბურთო ახალ ამბებს. ჩვენ ერთი ციკლი უკვე დავიწყეთ, ეს არის საავტორო პროექტი გამორჩეული სპორტსმენების შესახებ. ამას დაემატება დინამოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ვიდეო რგოლები წარსულში ცნობილ ფეხბურთელებზე, რომლებმაც დინამოს ლეგენდა შექმნა საერთოდ, და ასევე ჩანახატები ახალ ფეხბურთელებზე დღევანდელ ვარსკვლავზე, საიმისოთ, რომ ამ ყველაფერმა მოიტანოს პოპულარობა და დააბრუნოს მაყურებელი სტადიონზე.
ასე რომ შემოდგომიდან კიდევ უფრო საინტერესო და მრავალმხრივი იქნება სპორტული საგაბელო არხები. დაბოლოს ფეხბურთზე გორის, ფოთისა და ქობულეთის სტადიონებს სულ მალე ახალი ბუნებრივი მინდვრები ექნებათ, ხოლო საქართველოს 21-წლამდე ნაკრებიც 1 სექტემბერს მიხეილ მესხის სტადიონზე უმასპინძლებს ესპანეთის ნაკრებს. ამ სტადიონის მთიანი რეკონსტრუქციაც მოედნის საფარის შეცვლით დაიწყო. ჩვენ შეხვედრას კი დავამთავრებ გახსენებით. 18 ივნისს 60 წელი შეუსრულდებოდა პოპულარულ ქართველ ფეხბურთელს დავით ყიფიანს და ეს თარიღი ნორჩი ფეხბურთელების ტურნირით აღინიშნება.
ეს იყო დავით კლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული კორესპონდენტი. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელი დისკუსიის თემა: სოფლის მეურნეობის პრობლემები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут: из Тбилиси Бадри Рамишвили, профессор, доктор экономики; из Еревана председатель Союза фермеров Армении Грача Берберян; и из Баку Вахид Магирамов, специалист по сельскому хозяйству, эксперт Центра экономических исследований. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе. Итак, тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – ситуация в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа. Удорожание продуктов сельскохозяйственного производства становится одной из острейших проблем современности. Климатические изменения привели к серьезным проблемам с урожаями. На это страны-экспортеры отвечают ограничениями на вывоз сельхозпродукции, и в этих условиях остро встает вопрос продовольственного самообеспечения. Какова ситуация в Армении, Азербайджане и Грузии с сельским хозяйством? Что ж, давайте начнем с нашего грузинского эксперта Бадри Рамишвили. Вы могли бы кратко рассказать нам о ситуации в сельском хозяйстве Грузии?
Для начала я хочу вот привести такие цифры. Торговый баланс Грузии в 2010 году составлял приблизительно отрицательный торговый баланс, приблизительно 3,5 миллиардов долларов. А объем импорта приблизительно 5 миллиардов. И из этой суммы на продовольственных продуктах приходился приблизительно 1 миллиард долларов. Ну, эти цифры уже говорят сами о себе. Что касается кризиса, которая создалась в мировом сельском хозяйстве, это да, это большая проблема, но на проблему надо смотреть с обеими сторонами, если можно так сказать, потому что этот кризис с другой стороны, который ударяет по социальным потребностям населения, с другой стороны открывает очень большое, очень мощное окно возможностей, если можно так сказать, для развития сельского хозяйства, потому что высокие цены на продукты – это очень, так сказать, мощный стимул для развития сельского хозяйства. И если наши правительства, наши народы, можно сказать, воспользуются этими возможностями, то можно довольно резко сбавить отрицательное влияние вот этого кризиса на экономику.
Бадри, это Андрей Бабицкий. Да? Я хотел спросить вас, готова ли Грузия ответить на этот вызов и процитировать заметку, которая несколько дней назад была опубликована на сайте радиостанции «Голоса Америки». Это репортаж о выступлении известного специалиста по Грузии Томаса Деваала. И вот что он говорит о сельском хозяйстве в стране. «В Грузии в два раза больше денег тратится на тюрьмы, чем на сельское хозяйство», говорит аналитик. Деваал отмечает, что грузинское правительство, преуспевшее в реформе правоохранительных органов, не провело реформу сельского хозяйства, чем поставило экономику страны в положение импортера товаров, которые ввозить в Грузию по всем параметрам абсурдно. Вы видите проблему, когда заходите в грузинский супермаркет, там полно импорта, вы покупаете турецкие помидоры и белорусское молоко, делится впечатлениями Томас Деваал, недавно вернувшийся из Грузии. Дипломат Уильям Кортни, служивший послом США в Грузии, согласен с тем, что эффективная реформа сельского хозяйства необходима сегодняшней грузинской экономике как воздух. Он приводит данные, согласно которым сельское хозяйство составляет только 9% ВВП, при том, что в этом секторе занято 55% трудоспособного населения. Насколько вот это описание соответствует реальному положению дел?
Я в основном согласен с экспертом и журналистом, по-моему, давал это журналист. В основном они правы, но некоторые цифры довольно преувеличены, потому что 55% населения сейчас не заняты в сельском хозяйстве. Это просто статистика так говорит. Что касается отношения правительства развития сельского хозяйства Грузии, в основном они правы. Почему-то в предыдущие годы вот считалось, что сельское хозяйство это не приоритет для грузинской экономики. И я с этим и тогда категорически не был согласен. Вот сейчас, в нынешнем году, в 2011 году, наш президент выступил и провозгласил программу развития сельского хозяйства и обещал, что в сельское хозяйство будут инвестированы из государства, если можно так сказать, 150 миллионов долларов. Ну, пока эти средства не видно. И это, я думаю, что это большая проблема. Потому что в нынешних условиях, когда территориальные проблемы, когда довольно плохие отношения с нашим северным соседем, в нынешних условиях развитие капиталоемких секторов экономики, я думаю, что в Грузии невозможно. И невозможно развитие туристического сектора, которое считалось и поныне считается одним из приоритетных направлений в Грузии. А сельское хозяйство как раз и можно развивать, потому что это не так уж капиталоемкий сектор экономики, во-первых. И, во-вторых, вот это окно возможностей, которое открылось после того, как подорожало так, это продовольствие, вот сейчас довольно успешно можно развивать в Грузии сельское хозяйство.
Бадри,
вот.
Спасибо большое. Давайте переместимся в Ереван. Грачо Берберян, расскажите нам о ситуации в Армении.
У нас два года вот подряд идет плохая погода, дождливая погода. Из этого еще и грибковые заболевания деревьев. Это два года у нас подряд повторяется. А в основном Арадская долина, которая производит виноград, фрукты, абрикосы, знаменитые армянские абрикосы. Значит, к сожалению, два года деревья болеют. В этом году еще у нас... Как на грех пошел град массовый. Правда, были установки, которые, в общем-то, мы купили из Аргентины. Сами уже строим такие установки. Но, к сожалению, их было очень мало. То есть потеря урожая была ощутимая. К сожалению, еще экономический кризис, который ударил, мировой кризис, ударил по всей экономике. В принципе, ударил и нашему сельскому хозяйству. Но странно то, что есть страны, которые, в общем-то, развиты сельским хозяйством, и они ничего не потеряли, потому что продовольствие, это все равно покупается. Я могу привести пример, как Голландия, то, что они практически в сельском хозяйстве ничего не потеряли, даже выиграли. То есть, с умом, если надо было продвигаться, то есть, вот эти два года, конечно, потери были намного меньше. Но, вы знаете, реформы мы начали впервые в Закавказе, даже до территории СНГ, наверное, вот первая приватизация земель. Но, к сожалению, структурные перестройки у нас почему-то отстали. Сейчас руководство республики сами заинтересованы, чтобы вот те маленькие фермеры, которые один на один гектар, два гектара земли ничего не могут сделать, потому что и малая техника нужна, уже старая, вышла из строя. В принципе, государство пошло на то, что помогает фермерам, особенно семенами, там зерновые семена правительство купило элитные, которые очень нужны были. Наш союз сам по себе, по своим каналам поставил в республику 1000 тонн элитных семян картофеля и стабилизировал ситуацию, вот то есть на следующий год, пожалуйста, опять мы будем продавать картофель Грузии традиционно. В принципе, идет восстановительный процесс, но, к сожалению, есть еще и недостатки. То, что вот наш грузинский партнер сказал, да, государство выделило 150 миллионов, это очень хорошо. Я думаю, еще надо иметь умных кадров, что хорошо пользоваться этими деньгами. Вот, к сожалению, кадровые политики у нас тоже хромает.
Один коллега сказал мне, что Армения ввозит всего, импортирует всего 20% продовольственных товаров. Для постсоветского пространства это очень хороший показатель, который указывает на то, что сельское хозяйство на подъеме.
Да, вы знаете, наш народ трудолюбивый, вы знаете, наверное, это традиционно. У нас мы из камня выжимаем хлеб, у нас небогатые земли, крестьяне очень трудолюбивые. Ну и организационно мы будем быстро тут поймать, и грузинский партнер
сказал, цены хорошие, так что будем наращивать. Да, это хороший показатель в экономике, цены хорошие, но придет время все равно, качество товара, конкуренция рынка приведет к тому, вы знаете, мы одна семья вот за Кавказе, вот то, что у грузин есть, у нас нету, вот эти цитрусовые культуры, мандарины, каштаны, то, что у нас есть у грузин, скажем, это самое, наш абрикос, там, овощи, ну, есть у грузин овощи, конечно, но не в таком количестве или не в таком качестве. Вот надо, я думаю, это моя идея уже 2 года, создать, скажем, армянский рынок в Тбилиси и грузинский рынок в Ереване. И отпустить фермеров, чтобы они свободно торговали. Вот эта граничная перетряска, она мешает вот развитию сельского хозяйства. Я думаю, придет время, что рано или поздно мы это одолеем, мы быстро на ноги станем, и этот регион станет цветущим.
Спасибо, Грача. Теперь вопрос в Баку. Вахит Магеррамов, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Азербайджан располагает необходимыми природными ресурсами для самообеспечения продуктами питания, что во многом связано с благоприятными природно-климатическими условиями. Однако, имея и природно-климатические условия, и трудовые, водные, финансовые ресурсы, к сожалению, мы не можем обеспечить себя продовольственными товарами. Особенно тут речь идет о полном обеспечении продовольственными товарами. Особенно до сих пор не можем обеспечить себе продовольственной пшеницей. Хотя под зерновыми культурами используется 60% пахотных земель. К вашему сведению, общие земельные площади нашей республики 8 миллионов 700 гектаров. Сельхозугодие составляет 4,6 миллиона. 2 миллиона гектаров занимают летние и зимние пастбища. Сельское хозяйство занимает долю 5,4% во всем ВВП страны. Это 1,5% в экспорте и 15% в импорте. Если учесть, что сельское население Азербайджана больше 4 миллионов, а это составляет 46%, и 40% работающих занято в этой сфере, то доля сельского хозяйства ВВП очень низка. В чем проблема? Что нам мешает? Вроде есть все. Люди, земля, финансы, то есть все ресурсы. Почему 25 лет тому назад мы с одного гектара получали 2,5-3 тонны хлопка? Теперь получаем 800 килограмм или тонна 200 килограмм. Зерна получали 3 тонна, теперь получаем 2 тонны. Молока 2,5-3 тонна, теперь тонна 300 литров и так далее. Раньше результаты были лучшими. Значит, худо-бедно существовали колхозы, совхозы, и в этих организациях руководители, специалисты, которые организовали работу, управляли, имели хороших результатов, чем сегодня. Получая свою долю крестьянин, не имея технику, семена, удобрения, финансы, столкнулся с проблемами. Раньше в основном они выполняли указания руководителей и специалистов. Теперь самостоятельно надо принимать решения. А чтобы принимать самостоятельные решения, надо знать агротехнику, производственные процессы. Для этого надо получить знания. А полученный 20 соток или полгектара участок требует много дел, средства, а толка-то мало. По этим причинам многие земли не используются. Я сейчас коротко. Об этом говорили мои коллеги. Маленьких участков в отдельности использовать невыгодно стало. Одновременно все пайщики нуждаются в технике, в воде. И их количество так много, что удовлетворить их потребность практически невозможно. Представьте себе, раньше, например, в колхозе, совхозе какая-то бригада нуждалась в воде или в технике, а теперь, получив 20 соток земли, приходит крестьянин, ему техника нужна, ему вода нужна, другие, например, проблемы. Поэтому необходимо объединить мелких пайщиков в кооперативах, чтобы в одних руках сосредоточить все ресурсы, чтобы была отдача. Есть еще одна проблема, связанная с животноводством. В Азербайджане всего 2 миллиона гектара занимают летние и зимние пастбища. Представьте себе, на эти 2 миллиона гектара имеем более 8 миллионов овец и коз. И плюс 2 миллиона 700 тысяч голов крупного рогатого скота. Такое несоответствие норм плохо влияет на продуктивность скота. Нехватка кормов отрицательно действует и на здоровье животных. И здесь надо с фермерами проводить разъяснительную работу, объяснять, что, имея меньше поголовья за хорошее обслуживание, кормление, можно получить больше молока и мяса. Вот эти проблемы сегодня существенные, и их надо решать.
Вахит, а как их решать? Вот, например, в Ставропольском крае в России, я знаю, существуют хозяйства, существуют, собственно говоря, те самые совхозы и колхозы. Вот как они функционировали, они точно так же продолжают функционировать. В частности, занимаются как раз зерном. Я видел, как работают эти производства. Спустя там 20 лет они вполне себя неплохо чувствуют. Вот как вы предлагаете возрождать совхозы?
Я как раз предлагал, что надо создать кооперативы. Не то, что надо, необходимо создать кооперативы. Потому что, представьте себе, значит, пайщик получил 20 соток земли. Что он на этой земле может сделать? Если его земля еще находится в центре там поле, рядом еще есть соседи, и даже у него доступа нет до своего участка. Если даже ему сегодня сказать, покажи свой участок, он не может, пока не имея карты на руках. То есть вот эти проблемы есть. Их, объединив в один кооператив, можно решить все вопросы. Но для этого, конечно, с ними надо работать. По этому поводу на сегодня актуально законодательный орган Азербайджана принимает закон о кооперации. Я думаю, в ближайшие дни этот закон будет уже действовать. Я думаю, кооперативы мы создадим. Надеемся, будет хороший результат.
Спасибо, Вахит. А теперь переместимся в Тбилиси. Бадри Рамишвили, расскажите нам, пожалуйста, как повлияло на сельское хозяйство вступление Грузии в ВТО?
Вступление Грузии в ВТО, можно так сказать, что не так уж сильно повлияло на сельское хозяйство Грузии, потому что сельское хозяйство Грузии это не является главным экспортером или, так сказать, мощным экспортером сельскохозяйственных продуктов. Так что пока этот фактор, этот очень положительный, мощный фактор не действует. Со временем, я думаю, что это будет существенный стимул для развития сельского хозяйства Грузии.
Бадри, у меня тоже есть вопрос. Недавно у нас в эфире был репортаж о том, как полномоченные государством фирмы распределяют некие семена новых сортов кукурузы, и эта процедура производится централизованно, и фермеры не желают покупать эти сорта, поскольку там есть проблемы с тем, как выращивать эту кукурузу и ее использованием последующим. То есть все-таки государство как-то вмешивается в процесс производства сельскохозяйственной продукции, я правильно понимаю?
Думаешь, да, конечно, вмешивается. Вмешивается, так сказать, если это измерить чисто финансовым показателем, это очень слабое вмешательство. Но если учесть административный фактор, как они административно, так сказать, нажимают на этот сектор, то тогда можно сказать, что это сильное вмешательство. Что касается этой программы кукурузы, я абсолютно не поддерживаю его, но что делать? Ну, посмотрим. Я думаю, что, так сказать, очень больших результатов эта программа не даст. Кстати, эксперты Грузии, которые занимаются как раз выращиванием этих семян, они говорили, что в Грузии довольно много сортов, которых можно использовать для посева в Грузии. И не надо было привозить за границей эти семена, которые, кстати, стоят очень дорого. Чтобы засеять один гектар угодий, надо приблизительно $100-150 покупать семена на $100-150. Так что, я думаю, большого эффекта эта программа не даст.
Спасибо, Бадри. Теперь вопрос в Ереван. Грачо Берберян, скажите, пожалуйста, вот наш эксперт из Баку говорил о необходимости создания каких-то коллективных форм хозяйствования, в частности, кооперативов. Я знаю, что вы председатель Союза фермеров. Как вы вообще относитесь именно к использованию таких коллективных форм? Или все-таки вы считаете, что фермерство, такой частный бизнес, будет более эффективным?
Знаете, разные страны шли под разным путем, скажем, Израиль шел по линиям кибуцев, вы знаете. Разные ситуации. Мы, наш союз, наши фермеры, в принципе, за индивидуальное производство сельского хозяйства. Рентабельный фермер у нас считается в Аратской долине где-то 5-10 гектаров, в предгорьях где-то 20-30 гектаров, вот это рентабельные фермеры. Те маленькие фермеры, конечно, можно. То есть давайте не решать вместо фермеров, какую организацию они создадут. Это будут союзы, ассоциации, кооперации, разные виды или потребительские кооперации. К сожалению, у нас руководство всегда решает за фермеров. Вот грузинский партнер сказал, что государство завез кукурузу, и я согласен с ним, я тоже против. Это
этой культуры. Мы мало земли, у нас очень мало земли, чтобы сажать кукурузу, особенно кукуруза, она, в принципе, выкачивает из земли очень много хумуса, и, значит, после него, после кукурузы, надо, значит, очень сильно удобрять эту землю, чтобы опять получить какой-то урожай. Кукурузу могут посеять канадцы, у которых очень много земель, и те страны, которые, в общем-то, имеют фермер 3000 гектаров, это Австралия и другие страны.
Грачи, вот как раз, поскольку мы заговорили о земле, я хотел спросить вас. Насколько мне известно, в Армении некоторые фермеры возвращают земли из-за того, что они не могут уплатить все налоги на землю. И второй момент, значит, тоже, насколько мне известно, значительное количество, значительное объем земель, закупленный олигархами, вообще не фактически выведен из сельскохозяйственного потребления.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившись в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Нет, это не так, это даже смешно. Значит, никакой фермер не вернет, частный собственник Армении не собирается вернуть свою землю. Может быть, продаст, но вернусь никогда.
Нет, нет, я, наверное, речь идет об арендаторах все-таки, а не о частных собственниках.
Да, это есть. Значит, у меня есть фермеры, которые арендуют фермеры земли соседей фермеров, это есть. И, значит, они, в общем, имеют технику, но аренду давать, это хорошо, тоже прибыль. Это тоже прибыль. Я думаю, что рано, вы знаете, у нас почему не пошли реформы? К сожалению, у нас не состоялся земельный этот самый, да, рынок. Этому и помешало, конечно, государство, потому что там была кадастровая цена, которая не соответствовала тем ценам, которые фермеры между собой продавали. У нас официальная цифра идет где-то 350 тысяч землевладельцев, а настоящий момент это не так. Это, наверное, 40%, 50% меньше. Потому что часть земель все-таки перепродались. Правда, на бумажках официально это не оформлено. Но процесс рынка земли идет. И рано или поздно это будет оформляться. То есть укрупление земли идет. То, что называют олигархи, да, и у нас есть процессы, это что олигархи закупают земли, к сожалению. Но есть два вида олигархов, которые опять используют эти земли под производство сельхозпродуктов. И да, есть те, которые просто купили и ждут. Но, к сожалению, они потеряли. Сейчас вот эта самая экономическая ситуация такая, что цены на землю упали. Так что они не заработают на этом. Во всяком случае, процесс производства, я уверен, на следующий год, если мы умные будем, и те кадры, которые нам мешают. Я честно говорю, что именно у нас кадровая политика плохая. Те кадры, которые уйдут с нашей отрасли, мы очень быстро будем развиваться, я уверен в этом. Потому что ситуация сама по себе хорошая сейчас. И цены хорошие на рынке, и фермер хочет работать. Надо создать условия. Государство тут не должен решать, фермер что-то посадить, должен сажать. Если есть госзаказ, конечно. Это другое дело. А кроме госзаказа, государство должен думать, сколько надо, значит, производить для внутреннего рынка. Это наши союзы должны думать, и государство, извините. И сколько мы можем, значит, экспортировать сельхозпродукты. Вы знаете, мы поставляем и Россию, абрикосы, персики, виноград. Так что у нас экспорт сельского хозяйства обеспечен. Регион такой, что мы можем производить.
Да, извините, у нас совсем немного времени осталось. И сейчас вопрос в Баку, Вахит Магеррамов. Скажите, пожалуйста, а в Азербайджане сложился рынок земли?
Очень интересный вопрос. Дело в том, что сегодня, да, рынок земли в Азербайджане есть. Цены есть на всех, то есть, регионах. Они разные. В центре, конечно, цены очень большие. В регионе цены тоже. Например, вот если земля собственная, цена одна. То есть, если земля как пай получен, цена другая. То есть, есть рынок, есть покупатели, рынок земли в Азербайджане есть.
А он открыт для иностранцев? Вот может иностранец приехать и купить землю в Азербайджане?
Ну, у нас по закону этого делать нельзя. То есть, по закону это нельзя. Иностранный гражданин не имеет права купить землю в Азербайджане. Ну, другим способом как-то вложить инвестиции или заниматься производством может. Но я думаю, в ближайшее время этот вопрос поднимется, то есть решится.
Ну да, это вообще интересная тема и отдельная. К сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Бадри Рамишвили, профессор, доктор экономики. Из Еревана председатель Союза фермеров Армении Грачо Берберян. И из Баку Вахит Магеррамов, специалист по сельскому хозяйству, эксперт Центра экономических исследований. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინიდან, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დროს, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.